We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. It doesn't blow up there.
I lost the second craft. No problem.
No contact lost, man. Maybe the antenna.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati, 2 minuta, dobro večer, dobrodošli. Ovo je Pogled iz svemirskog broda, nedelja 19. maj, vreme za još jedno druženje za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantazija i u večerašnjih 120 minuta. Pa malo ćemo opet više pažnje posvetiti nečemu što ste imali prilike da čujete prošle nedelje kada je bilo završeno ono uključenje iz Crne Gore. Dakle, prvi festival fantastične književnosti, to regionalni festival, jedna ovako jako, čini mi se, ambiciozna, zamišljena konvencija ili skup koji je održan u Crnoj Gori, koji će naravno biti sada tradicionalan. Dakle, sledeće godine očekujemo da to bude još veće, bolje. A večeras sa nama čovek koji je bio tamo inače i koji je predstavljao, da tako kažemo, Srbiju, udruženje Sci-Fi. Dakle, za nekih 15 minuta razgovor sa Tihomirom Jovanovićem, kojeg ste već imali prilike više puta da slušate u Pogledu svemirskog broda, često u snimcima sa promocija izdanja ovog društva ljubitelja naučne fantastike iz Beograda. Tako da ćemo, dakle, imati prilike, eto, od njega malo da čujemo kako je bilo tamo, a i sve ono što Sci-Fi priprema u narednom periodu, neke stvari koje su takođe uradili. I to će otprilike da obeleži prvi deo emisije. A drugi deo emisije će obeležiti priča o crnom ogledalu ili ti jednoj više nego interesantnoj britanskoj televizijskoj seriji Black Mirror. Jedna, da tako kažemo, razgovor na temu same serije već bio održan, pa ćete snimke sa te tribine imati prilike da čujete večeras. Bilo bi jako interesantno kada bi neko otkupio ovu britansku seriju, s obzirom da mi se čini da svi oni koji su recimo volili Zonu sumraka ili tako neke priče, da bi uživali u Black Mirroru, mada on sasvim drugačiji od Zone sumraka, nemojte da pokušavate da baš direktno to preslikate, no iz priče večerašnjih sagovornika, da tako kažemo, ćete imati prilike već da otkrijete šta se otprilike tu dešava. A naravno tu će biti neke druge one uobičajene rubrike, međutim ono što se takođe dešava od maja, što smo već krenuli prošle nedelje da radimo, a to je da glasamo za onaj izbor naj SF horror fantasy izvođača, tačnije pesama XU scene. I ideja nam je bila da prikupimo 100 izvođača, dakle da napravimo listu od 100 različitih izvođača sa po jednom, naravno, pesmom na toj listi. E sad, da li ćemo uspjeti da stignemo do 100 izvođača, to je veliko pitanje, ali smo već krenuli sa glasanjima. Prošle nedelje ste imali prilike da glasate za prvih 10 izvođača koje smo ponudili. Večera stiže nova tura od 10 sledećih. Uglavnom su često predstavljeni samo sa jednom pesmom. Ako negde postoji više predloženih pesama, možete da glasate za tog izvođača i neku određenu pesmu, jer će na kraju na listi svakog izvođača da predstavlja samo jedna kompozicija. Prema tome, večeras ćete glasati za. Vi birate 3 od 10 ponuđenih. Obojeni program sa numerom Klonirani dečak. Broj 2 predlog je Pasta ZZ, jedna stara grupa iz 80-ih i numera Dracula. Pa onda ono što ste naravno vi predložili, Rambo Amadeus i Vanzemaljac. Takođe je interesantan predlog Svina pod i numera Do kraja sveta. A opet je stara numera, ako se ne varam, iz 79. godine, Tamara i Nenad Pavlović i legendarna pesma Kupi mi tata NLO. Grupu film za sada predstavlja samo numera Mi smo pali s Marsa, ako se neko seti još neke koje ima obeležje naučne fantastike, horora i, ili fantastike, neka javi. A onda je tu i Horror piknik. Dakle, Horror piknika, ne Horror biške, da ne bi bilo zabune, pošto Horror biške već više onaj narodni melos, ali Horror piknik sa numerama kao što su predložene Kameni golem, Masovna sahrana, Sanduk, Smrt dolazi, Horror strah, Užas kraj. Na kraju u završnoj listi samo jedna numera će predstaviti Horror piknik, koja zavisi će od vas. Osmi predlog za večeras je grupa Čovek bez sluha i Davitelj, dakle njihova verzija, dakle moguće su i obrade, zašto ne. Na kao deveti predlog večeras Ajsni Grutin i numera Spacni Grutin i konačno predlog broj 10 večeras legendarna grupa Beograd i još legendarniji Kontrolori, narodno inspirisani upravo Kronenbergovim filmom svoje vremena, to je bio bila da 82. ali nebitno. Dakle, za tih 10 numera glasate, to je tačnije 10 izvođača, vi glasate za 3 na SMS 064-020-220 večeras dok traje emisija. Biće glasanje i na sajtu, biće glasanje i na Facebook grupi Pogledi svemirskog broda, ali tamo će biti malo drugačiji sistem. Eto, dakle, to je to. Ostalo mi još samo da kažem, pored rubrike SF Vremeplov, bit će tu i rubrika Treća strana ploče, večeras muzika iz jednog aktualnog bioskopskog hita, nešto što su fanovi jednog serijala dugo, dugo vremena očekivali. Dobro, ne baš dugo. Serijal je ponovo revitalizovan, pa je ponovo krenuo. A večeras ćemo, dakle, slušati jednu muziku sa ovog soundtracka, ne onu koju je komponovao čovek zadužen za ceo soundtrack, već jednu bonus numeru, o čemu se tačno radi, recimo negde 3 minuta pre 10, saznaćete. Eto, meni je samo još ostalo da vam kažem da će večeras sa vama raditi ekipu sastavu Marija Radović, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. It's criminal how I 8 sati i 12 minuta u Pogledu svemirskog broda, vreme je za SF Vremeplov, kojim uvek započinjemo ovo druženje. Dakle, SF pronalasti, ideje, tehnologije koji su pisci osmišljavali tokom vremena. Došli smo u 1934. godinu i tamo ćemo, Boga mi izgleda, da ostanemo opet jedno malo duže vreme. Vreme je da se upoznate sa Davidom H. Kellerom, piscom naučne fantastike iz tog vremena, koji je objavio delo Lost Language, ili ti izgubljeni jezik, i u njemu, a ako se već nešto zove izgubljeni jezik, šta bi bilo pogodnije od pronalazga nego vibro writer ili vibro pisac, naravno zadužen za automatsko pisanje. Jednostavno uređaj koji radi ono što i dalje, mislim, postoji, ali meni se čini da i dalje nije toliko zaživelo, dakle uređaj koji ono što vi pričate jednostavno prevodi u svet znakovnih simbola. Dakle, veoma rano ideja korišćenje ovakvog sistema zapisa. Ono po čemu je, da tako kažem, ovaj pronalazak specifičan je po tome što je David H. Keller u samom startu kao jednu pretpostavku zahtevao od korisnika tog uređaja da bude razgovetan. Što će reći, njegova mašina nije savršena, ako mu mote, nećete dobijete smisleni tekst. Inače, još i ranije, i to smo već i pominjali u ovom SF Vremeplovu, ali već je sad davno bilo, ko se seća, 1911. godina kad je bilo, Hugo Gernsback i njegov čuveni roman Ralph 124C41+, gde smo imali detektofon kao jedan isti uređaj koji beleži govor. Razvoj ove ideje vibrorajtera se može recimo naći kod Isaka Simova, 1953. godina, druga zadužbina, tamo je on imao uređaj pod nazivom transkriber. Prema tome, jedna ideja koja se naravno vremenom razvijela i koja se kasnije sve češće i češće umela da javi kod pisaca naučne fantastike. A sada je vreme opet za legendu i Doc Smitha, oca svemirske opere, i njegovo delo Three Planetary, gde je čovek 1934. godine osmislio leteće krilo. Leteće krilo, o koje će poleteti, ako se ne varam, 1947. godine u američkoj vojsci pod nazivom YB-49 leteće krilo. Northrop je kompanija to razvila. Još 1944. godine se javila potreba za velikim bombarderom, velike nosivosti dometa. I onda je jedno od predloženih rešenja bilo leteće krilo. Međutim, tu je odmah vrlo brzo došlo do odustajanja od cele priče zbog neadekvatnih uslova, rečeno, motora, pa čim su se pojavili mlazni motori, opet se ideja vratila. I ako se ne vjeram, samo su prvobitno dva prototipa urađena od kompletne metalne konstrukcije, ali ajde sad, to je na kraju krajeva neka druga priča. Bitno je da je leteće krilo svojevremeno, dakle još 34. 10 godina ranije, osmislio i Doc Smith. Zatim prelazimo na Raymonda Z. Galuna i njegovo delo Old Faithful, gde on osmišljava tečni teleskop od žive koju koriste marsovci. Dakle, živa je korišćena kao ogledalo i zahvaljujući ovim teleskopom marsovci su otkrili život na Zemlji. Doduše, ono imalo sad drugačije pravila refleksije odbijanja, nije se moglo direktno gledati kroz njega kao kroz ove naše teleskope, ali je i tekako, makar u toj priči, Raymonda Z. Galuna vršilo posao. E sad, i Doc Smith, koga ponovo pominjemo, a i često ćemo ga pominjati, izgleda opet u delu Three Planetary, je bio zadužen za neke jako interesantne i velike ideje. Po tome se možda i vidi koliko je bio dobar ili makar interesantan pisac. Naime, on u tom delu takođe po jedan od ranijih načina pominjanja i korišćenja ideje preseljenje planete. Naime, ovde u ovoj, da kako kažemo, delu je bilo potrebno da jedna civilizacija premesti svoju planetu sa jednog sunca na drugo, i to je jednostavno uređeno jednom propulzijom, ali sad samo objašnjenje nije toliko bitno. Ono što je bitno, to je da je recimo Edmund Hamilton imao istu ideju i iste godine, 34. u martu, je on objavio priču pod nazivom Tutnjujući svetovi, u kojem se isto koristio jedan proces preseljenja planete, ali eto, nekako i Doc Smith je i po tom pitanju očigledno ostao popularniji i češće navođen kao primer. Sistem reorganizacije planete i njihovo korišćenje, već smo pominjali, javlja se i kod Larija Nivena u njegovom prstenastom svetu ili prstenu, doduše gde se kompletan, da tako kažemo, materijal jednog sistema iskoristi za pravljanje prstena, ali dobro, to je sad jedna druga priča. Nešto što ste mogli da imali priliku da čitate. Inače, još pre i Doc Smitha ideju preseljenja određenih tela u svemiru je već predstavio Edmund Hamilton 1928. godine u noveli Sudarajuća sunca, ali tu nije bilo reči o planetama ipak malo manje zahtevnim objektima. I pomenut ćemo još samo opet još jedno i Doc Smithovo izum koji nije baš toliko, da tako kažemo, zaživao što se tiče samog termina. On je koristio termin Standish za jedan izuzetan jak izvor toplotnog zraka, ali zapravo opis kako sve to radi nevjerojatno podsjeća na opis vojnih lasera koji su već postojali pre par godina. Po tom pitanju i Doc Smith je definitivno bio vizionar, iako ovde možda nije pronašao najbolji termin za korišćenje. Eto, tako smo se malo u SF Rampu vratili u 1934. godinu, vreme je za Caro Emerald sa najnovijeg albuma, a onda još malo muzike, pa gost u studiju.
Sidney Thompson from the Mail. Anything to tell your fans?
Sati 25 minuta, dobro večer, dobrodošao, Tihomir Ivanović. Već si bio i ovde i slušali su te ljudi različiti snimci sa različitih promocija i portala i tere. A večeras, zahvaljujući tebi, ćemo malo da otputujemo do Bijelog polja.
Da, dobro večer.
Prošle nedelje smo imali prilike da čujemo i gospodina Dragića, organizatora festivala, i međutim, uvek nam je interesantno da vidimo ljudi koji su bili odavde tamo, impresije, pa je Skrobanja malo pričao o Istrakonu, a evo ti ćeš sad o Refestikonu broj 1 2013. Ono što mene zanima, kako je uopšte došlo do kontakta? Ja pretpostavljam da su ljudi iz Crne Gore pratili malo te regionalne scene, pa su tako i zvali goste.
Pa prvo, oni su samu ideju za Refestikon dobili gostujući kod Nadina Jašarevića u Zenici, i tu su videli da kako to funkcioniše. Samim tim je Nadin je bio i član žirija i predsedavajući žirija za ovu zbirku i jedan od, da kažemo, suorganizatora ovoga Refestikona. A priča, konkurs za priču je išao preko interneta, tako da tu se saznalo i koje hteo oni mogu da pošalje. S tim što su opet oni neke ljude ovako lično kontaktirali koje su tamo upoznali u Zenici. Da, i onda priča tu krenula.
Tako da na neki način taj konkurs za priče o starim bogovima je isto bio jedan generator da okupi isto ljude i da je pripremi za samu konvenciju. Da,
neposredno pre toga je bio i konkurs u Zenici, možda mesec dana, koji je bio konkurs o slovenskim bogovima.
O slovenskim bogovima, da.
Tako da je ovo neka slična tema, s tim što je možda malo šira, odnosi se i na bogove drugih područja od staroslovenskih, mada i ovdje ima dosta staroslovenskih bogova u ovoj zbirci, tako da centralna priča je na staroslovenskim, jer je bilo kao poželjno da se radnja dešava u Crnoj Gori.
Da, ipak kao da bude malo lokalno. Meni se čini, ti si beš ovdje isto zastupljen, tako?
Da, imam moja priča.
Da, pošto ti si i zastupljen isto u ovoj zbirci u Zenici.
Da.
Mi pre nego što smo baš počeli da pričamo, malo smo pričali vezano za to koliko se stiže da se piše.
da.
Tako da, šta si imao, to si dao, sad je pitanje ako neko postavlja opet neke konkurse, da li ćeš tići da odgovoriš na zadatu temu, ali dobro.
Pa to poslao sam sad za festival fantastične književnosti u Istri.
Dobro, za to makar stižeš da napišeš.
Pa to sam dostigao, a sad trenutno ništa.
Dakle, ovde je i recimo Adrian Sarajlija, Tamara Lujak.
Da, oni nisu bili prisutni, njima sam samo donao knjige iz Bijelog polja.
Da, odlično. Dobro, da, ovo je, ako vidim, 500 tiraž, 210 strana, poprilično
34 autora.
Da, ovako ambicioznije napravljena zbirka, ali za početak kako i treba. Dobro, dakle, taj Refestikon je trajao od 10. do 12. maja, tada je bilo baš onako interesantnog preklapanja i Refestikon i Sverakon. Ovde kod nas su bili fanovi Zvezdanih ratova plus izložba Transformersa, baš onako pogodilo da taj vikend bude natrpan. Ali, hajmo, dakle, šta je to što se tamo dešavalo u ta tri dana, 10., 11. i 12.?
Pa, bilo je više tih manifestacija, s tim što prvo je otvaranje je bilo u parku pjesnika, to je zvanično otvoren festival i tu su predstavljene udruženja, odnosno regionalni, kako bi rekao, ti festivali, odnosno konvencije. Tako da je Nadin Jašarević je govorio o Zekonu, Mirko Grdinić je pričao o
Istrakonu,
a ja sam govorio o našoj, do sad jedinoj ovoj konvenciji, ovoj SF Terakonu, koja je bila 2009. godine.
I za malo 2012.
Za malo, da.
21.12. da, to je bio odličan datum, izabran onako unapred. Ali dobro, ima vremena za SF Terakon broj 2, o tome možemo pričamo naravno nešto kasnije. Dobro, dakle, to je bilo prvog dana.
To je bilo prvog dana i bilo je posle obilaska ove škole, koje nosi ime Rista Ratkovića, to je, da kažem, pisac iz Bijelog polja koji je napisao roman Nevidbog, po kome se zove i ova zbirka, s tim što njegov roman Nevidbog nije SF roman, više to Nevidbog znači kao neko mesto koje Bog ne vidi.
Mm-hmm.
Zabačeno mesto.
Dobro, a inače iz tih prvih kontakata s obzirom da eto u Crnoj Gori nismo ranije imali neku konvenciju, nismo imali do sada prilike da čujemo za neko organizovano društvo fantastike, baš se čini da je tamo scena nekako onako baš klimava, da maltene ne postoji. Kad si otišao tamo na licu mesta, šta je ono što si imao prilike da čuješ od tih ljudi kad si se upoznao s njima, šta oni pričaju, šta se tamo dešava uopšte po pitanju SF-a, fantastike, horora?
Pa ne postoji to što kažeš neka organizovana scena, znači postoje tako pojedinci koji su raštrkani, nisu nigde organizovani. U Bijelom polju znači ima Dragić Rabrenić koji piše i ima ovde još par autora koji su postali priče za zbirku, s tim što oni nisu isključivo SF pisci, oni pišu
razne stvari, fantastika nije strana.
Pa negde uđe fantastika, evo baš odavde imamo recimo Ranko Rajković koji je napisao volšebnu prepisku za ovu zbirku. On je zastupljen u jednoj uskrobanjenoj knjizi Beli šum. Znači po neki put ulazi u te svetove fantastike, ali ne piše samo fantastiku. Iz Crne Gore još je bio više bila Olivera Mašanović, koja isto to nije ovaj područje, ali piše, eto, za ove konkurse napisala jednu priču koja možda i nije baš SF, ali, je, ovaj, ali ima fantastiku.
Dobro, sad, pošto su i tamo ti ljudi međusobno imali prilike da se vide licem u lice i tako dalje, da li će da. Možda iz toga nešto, da li su već možda krenule da vrcaju neke ideje, Refestikon broj 2 će sigurno biti da. Tako da će makar to imati, ali da li će možda još nešto drugo, da li se nešto pominjalo tamo, neke ideje o nekoj saradnji, malo više aktiviranju i tako dalje?
Pa oni više pominju saradnju, znači, sa drugim regionima. Sa drugim regionima, neko da u Crnoj Gori, tamo izgleda da je teško ovaj organizovati okupljanje fanova, pošto ih ima vrlo malo i onda ne znam, mislim...
Tamo izgleda ako, ni internet ne pomaže.
Ne, ako u jednom mjestu imaš samo dva čoveka koji zanima SF, onda...
To je, da, to malo postaje problematično.
Da.
Dobro, dakle, večeras Tihomir Jovanović, malo pričamo prvo o Refestikonu, onda ćemo da vidimo i šta radi društvo Sci-Fi. Dva minuta posle pola devet, ovo je Pogled iz svemirskog broda. Dakle, u Pogledu svemirskog broda malo pričamo o Refestikonu, da vidimo kako je to tamo bilo. Bilo je dosta ljudi iz cele regije što se tiče pisaca, književnika, ljudi koji su zainteresovani za pisanu reč, jer to jeste prvi festival, regionalni festival fantastične književnosti u Crnoj Gori. S obzirom da je bilo dosta gostiju, koliko je bilo domaćina, tačnije, koliko je bilo posjećeno sve to, koliko je to naišlo na neki odjek na lokalu?
Pa bio je prilično dobar odaziv, pogotovo smo gostovali u školi Risto Ratković, gde su bili prisutni đaci te škole sa profesorima. Tu je bilo, boga mi, možda nekih, šta znam, stotina đaka. Bilo je opet čitanja delova priča u dvorištu kuće Rista Ratkovića, gde je bilo puno, možda 50-ak ljudi, što je za tako malo mesto vrlo impozantno. Često su Berodu ne može skupiti
toliko, da, na nekim prom, naravno, da, na nekim promocijama.
Tako da je bilo to... prilično posjećeno od lokalnog ovog stanovništva. I bilo je dosta uspešno što se tiče posvećenosti.
Jel su vam deca postavljala neka pitanja, su pitala
pa
nešto šta
ne, ne, deca su bilo onako malo, aha, deca malo su stidljive. Da su...
Pa su doveli osme razred ili pete?
Pa ne, bilo je tu tako negde taj neki sedmi, osmi razred koji ipak to shvata, ali kažem, nisu...
Lepo vaspitano deca, lepo... ništa ne piste.
Pa ne, njima je to bilo možda malo interesantno, čudno, tako da nisu, aha, ni znali šta da pitaju.
Ne, s obzirom da onako čisto kao čovjek posmata kad si klinac, uvek ono bajke, da, da, pa na neki način to bi moglo da ti bude bliže, ali dobro izgleda sad današnja deca možda ovaj sa bajke pređu na nešto drugo i da ih više postoje, da ni to čitanje ne zanima.
Pa da, više.
Ali dobro, to je sad druga priča. Dakle, vidim da je bila pored svega toga i neka izložba nekih slika.
Da.
Tako bila, da nije sve se samo
pa
svelo
na... Pa nije se
svelo
samo na pisanu reč. Znači, bila je izložba slika Džeka Hođića iz Sarajeva. Tema je bila mitologija i to su bili crteži ako velikog formata, možda metar puta dva ili možda i više, i to je znači rađeno ulje na papiru i kreda i dosta interesantno. Uglavnom su predstavljena bila ta mitološka bića, iz, manje više iz grčke mitologije. Čak i iz omot knjige je uzeta motiv Džeka Hodžića za nastavnicu, mislim da je Ahil je u pitanju.
Da, to je u svakom slučaju dobrodošlo da koliko god da se nešto zove, ne znam, književni ili festival filmske fantastike, da imate neki mali iskorak, to da, onako da malo možda neki put i razbije monotoniju. Ovde ipak sve to trajalo ukupno 3 dana. Šta još to nekih tebi interesantnih stvari koje su tamo dešavale?
Pa dobro, bilo je, znači osim tog čitanja, bilo je predstavljanje, na završnoj večeri je bilo predstavljanje kako bi rekao, izdavaštva u tim regionima, znači svi su predstavili svoje knjige, Nadine Jašarević je predstavio svoje zbirke iz, sa svojeg festivala iz Zenice, Mirko Grdinić je predstavio knjige sa Istrakona,
Istrakona
i FFK, a ja sam predstavio znači naše ove fanzine Teru i SF Portal, pritom sam prezentovao i novi broj SF Portala koji je koji je posvećen Nikoli Tesli povodom 70 godina smrti, a inače nije, ovo nije autobiografski niti nešto posvećeno pronalascima, ovo je posvećeno Nikoli Tesli kao SF liku u filmovima, knjigama, stripovima i ostalo.
O SF portalu smo mi već i ranije pričali, pa ovo bi možda mogli da predstavimo malo u sledećem segmentu, da sad još malo ostanemo samo u Bijelom polju. Kako je reakcija tu bila ljudi, kako im se čini sama ta scena, znači Istra, Zenica, Beograd,
gostuju
i svih i ostalih na to šta ko tu objavljuje, koliko ko, da, da, šta je tu kome bilo interesantno. Pa, pošto recimo Tera je već ono, zna se svaka dva broja po 300-400 strana,
da.
Dakle baš onako impozantno deluje što se toga tiče, stvarno ste imali šta da predstavite što bi moglo da zainteresuje drugi.
Da, pa bilo je interesantno, kažem, te knjige iz regije su isto, da kažem, kod njih su dosta popularne. Sad ja ne znam koliko se sve to proda, u kom tiražu, ali u principu više se toga podeli nego što se da kažem proda, da nema tu neke koristi, nego eto.
Da, dobro, to je samo čisto jedno mesto za promociju možda nekih novih pisaca i tako dalje, i održavanje neke, usno rečeno, te scene, da se za Laufid ima taj prostor za neke možda mlađe ljude da se pojave, kao što neki uspešno iskoriste, možda neki ne.
Da, pa bilo je mlađih autora, bilo je autora iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji su imali 20 godina, koji su zastupljeni u ovoj zbirci, tako da znači ima novih snaga, pojavljaju se, ima iz Zagreba Edith Erhatović, iz Banja Luke Nina Samitrović, da su momci od 20 godina.
Dakle, treba obratiti pažnju na njih, oni tek dolaze.
Da.
Dobro, odlično. Dobro, sledeće godine Bijelo polje ideš ti ili ide Filip?
Pa možda i obojica ako bude bilo. Da. Sad je bio sprečan pa nije mogao da pođe, tako da su pitali gde je, zašto ne došao, tako da...
Svetislav Filipović, Filip, inače predsjednik udruženja Sci-Fi, njega ste isto slušali u Pogledu svemirskog broda i uglavnom vas dvojica često putujete naravno zajedno, ali dobro, nekad mora samo jedan ide da završi posao.
Nekad će samo on.
Da. Ništa, sad ćemo opet malo muzike, pa onda da vidimo šta onda donosi taj novi SF portal koji ste predstavili tamo, a deluje u svakom slučaju interesantno. Dakle, Nikola Tesla kao SF heroj.
Say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood, skin and bones. Mind that's weak and the back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older, deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. One morning when the sun didn't shine, I picked up a shovel, I walked to the mine. I loaded 16 ton, number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 ton, and what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Was born one morning it was drizzling rain. Fighting and trouble of my middle name. I was raging the King Break Band. Oh, mama, line cat, no high-toned woman. Make me whoop the line. You rode 16 ton. What do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, if you see me coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 ton. What do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company
store. 17 minuta do 9, vreme je, samo ovde pošto je jedan SMS stigao, kaže poruka za mene, nije 1947, već neku godinu pre toga, za vreme Drugog svetskog rata, Nemci su napravili leteće krilo, mislim da su hteli da bombarduju New York, pozdrav, kaže Kurta Murtović. I YB-47, Northropo leteće krilo je poletalo 1947. A Nemci su napravili, e sad zaboravio sam, njihov naziv je tek dugačak, isto ima B-13 i tako dalje i tako dalje. I jeste, njihov razvoj koji je jako sličan i letećem tanjiru je tamo negdje iz 1944. 45. godine, ali su tad već imali velikog problema i da naprave dovoljno veštačkih materijala, da naprave veštačko gorivo, tako da nisu nešto mnogo ni leteli, ali da, razvijali su Nemci svašta, to je apsolutno tačno. Ali je tačno da je 47. Northropovo leteće krilo poletalo. E sad, dobro, da se mi vratimo Nikoli Tesli kao SF heroju, da. I SF portalu, koji je to već broj?
To je broj 6. Nastavljen je za maj 2013.
Da, znači ti si ga već predstavio u Bijelom polju.
Da, da, on je predstavljen i...
Kakve su bile reakcije?
Pa, bile su pozitivne reakcije, pogotovo što svi mi mislimo da je Tesla naš, svi ga svojataju i znači, dobro, sad on je s ovih prostora i to je normalno, tako da. A što se tiče, znači, ovoga predstavljanja Nikola Tesla kao SF heroja, to je povodom 70 godina njegove smrti i, i tu je dato ukratko, ne baš ukratko, u stvari gledao sam da bude što detaljnije njegovo pojavljivanje u raznim romanima, stripovima, pričama, igricama, filmovima, tako da to je priličan popis.
A gde je sve iskorišćen i kako njegov lik?
Negde je iskorišćen kao glavni lik, negde su iskorišćeni njegovi pronalasci, negde su samo neki nagovešte koji upućuju na Teslu, tako da ima toga stvarno dosta. Nisam ja znao da je toliko bio zastupljeno u literaturi i u svim drugim medijima, dok nisam to ušao da to malo proučavam i da tražim. Osim toga, date su i nekoliko priča. Koje su obeležile da kažem te neke vremenske periode. Jedna priča je Zelena vatra. Tu je Tesla iskorišćen kao lik, u stvari njegov duh koji se pojavljuje pri eksperimentu u čuvenom filadelfijskom eksperimentu, kada se učini brod nevidljiv, Eldridge koji je nestao i tu je, i osim Tesla tu se pojavio.
A ko je pisao priču?
Pa, više autora i to je svaki izgleda pisao po neki odeljak. Osim Tesla tu se pojavljaju Isaac Asimov, još neki ovako poznati naučnici koji su radili po tim autorima na tom projektu. Druga priča je Magnetna oluja, koju je pisao veliki prijatelj Nikola Tesla, Hugo Gernsback. Ova priča je smeštena u doba Prvog svjetskog rata, kada Teslinim izumom se blokiraju nemačke letelice, tenkovi i sve, tako da to negde na nekom frontu u Francuskoj se dešava radnje. I ima tu još jedna priča, ulje iz Hanibala, koju sam ja napisao, iskoristio sam pravo da sebe ubacim.
Dobro, tako.
I tu sam, tu sam opet, jedan lik je Tesla, a drugi opet jedan njegov prijatelj s kim je bio veliki, ovako, bio dobar, to je Mark Twain. Tako da njih dvojica zajedno rade na rešavanju nekog problema koji se javio u Hanibalu gde živa Mark Twain.
Dobro, koliko si ti onda istraživao za potrebe te priče? Pošto taj deo uvek pretpostavljam da bude onako.
Pa ima tu, pa naš na internetu možeš sve da nađeš i onda na to vreme, znači Mississippi, oni brodovi, lopatari, pa onda pojavljivanje onih američkih brodova, monitora koji su bili oklopljeni, niski, tako je da sam to gledao nekako da uklopim sve u tu priču, tako da kad kreneš da pišeš i onda ulaziš još u neke detalje i onda vidiš, još ovo bi trebao, pa onda tražiš još to i tako da
to još ovo, još onda proces potraje malo duže.
A posle, znaš, kad završiš, onda ti posle bude žao, kad još nešto nađeš što nisi ubacio, nešto od tih historijskih podataka i tako.
Priča, revizija druga, da.
Da. Ima tu još par stripova, ima jedan Vrhunska tajna prirode, Top Secret of Nature, to je više biografska priča o Tesli i odlomak isto iz jednog stripa, neki Wanderer Cliff Horror. To je isto se pojavljuje Mark Twain i Nikola Tesla u tom stripu.
Dobro, za neki ljudi će možda to biti interesantno ako se prvi put susretnu sa, da tako kažemo, SF Teslom u SF portalu, ova veza sa Hugo Gernsbachom, ali to je nešto što recimo vaš i Filip ranije pričao i već je objavljeno u Terry, ako se ne varam.
Da.
Kompletna priča o tom njihovom prijateljstvu i tako dalje. Dobro, SF portal broj 6, ajmo sad opet ćemo malo da sviramo, pa ćemo postoje da vidimo šta je, kada će to eventualno bude predstavljeno široj publici i ovoj domaćoj publici, šta se još kuva u društvu, Beogradskom društvu Sci-Fi. Well, my heart ain't in it, my mind is blank, can't seem to function, can't seem to think. Doctor told me, cure your ills, get yourself a woman, boy, that'll pay your bills, have her clean your house, make your bed, rub your bottom and hold your head. Get yourself a lover, a friend and a wife, get yourself a woman, boy, get yourself a life. Doctor told me, doctor told me, doctor told me, get yourself a life. Well, I got out on the street and I looked around. Here come a woman, she was fine and brown. I said, come here, babe, my name is Bob. I'm a long, tall lover, but I ain't got no job. Doctor told me, I told her, doctor told me, doctor told me, get yourself a life. Well, she looked at me with a sparkle in her eye, told me I was crazy, told me I was high. Get out of here, she said, or I'll cut you with my knife. You better be gone, boy, get yourself a life. Doctor told me, doctor told me, I told, doctor told me, get yourself alive. Standing round as lonesome old house, ain't got nobody, ain't got no spouse. I sure feel bad, I sure feel blue. One thing I sure feel, I sure need you. Doctor told me, doctor told me, doctor
told me, get yourself a life. Doctor told me, doctor told me, doctor told me.
Ecco, Long Play vam predstavlja Joe Satriani u Beogradu 24. maj, Save Centar. Ecco.
Osam minuta do devet. Tihomir Milanović je gost u Pogledu svemirskog broda. Vreme za ovaj posljednji segment gde ćemo još nešto drugo da kažemo, šta sve sci-fi radi, šta sve sprema. Pre svega, evo, pričali smo o ovom portalu broj 6 koji će biti predstavljen pre ili kasnije ovdje kod nas. A šta se dešava sa Terom, koje je ipak dugovečni, on izlazi dva put godišnje, ali to već traje koliko, nekih 7 godina beš?
Tako, 7. Pa sad je znači 15. broj, to je znači kod 8 godina, dva broja godine, da. Godišnje, to je znači
8 godina, da. Da.
Pa Tera broj 15 je isto spremna. Čekamo samo još da se ubacimo ove izveštaje sa putovanja u Bijelo polje i Zenice i Filipov izveštaj sa gostovanju u Lazarecu, gde je gostovao sa Skrobunjom u školi Dule Karaklajić, da su njih dvojica pričali o SF-u, koliko sam ja čuo, otprilike oko dva sata su govorili.
To je bilo pre dva dana, otprilike tako nešto.
Tako, pre dva dana, da.
A to je u principu nešto što je Filip još davno pričao i najavljivao, da ćete upravo imati te akcije, da tako kažemo, ulaska u osnovne škole, druženje, da. I u principu to faktički ste jedini vi koji radite ovde.
Pa praktično, dobro, evo sad je znači Skrobunja su bio u toj akciji, pošto je direktor škole pozvao i njega i Filipa da gostuju, tako da su zajedno tamo bili, pričali su o SF-u, bilo je to znači multimedijalno, znači uz projekciju slika SF-a i svega, tako da to bilo vjerojatno puno interesantnije za decu nego suva priča.
Naravno, da. Ali dobro, odlično, mislim to je nešto da između ostalog što takođe se radi. Dobro, naravno ovaj kontakt sa društvima u regionu, to je nešto isto po čemu ste vi poznati što održavate, evo, znači Bijelo polje, pre toga je bila Zenica, a šta se sad kako već dolazi leto, kad obično cela aktivnost malo pada, šta vam je ostalo još tokom ovih mjesec, dva dana da uradite?
Pa to je znači da napravimo možda promocije, sad kad se završi Tera i ovaj SF portal je gotovo, znači da napravimo promociju ili ćemo u knjižari u Beopolisu ili ćemo možda kući Đure Jakšića, vidjet ćemo već šta.
Da, tamo su već bile neke promocije.
Šta bude bilo u mogućnosti, tu ćemo predstaviti verovatno oba fanzina.
Da, o istom trošku.
Da. Jedne već.
A reci mi neka putovanja opet u skorije vreme, vi ste imali recimo onaj odlazak do Bele crkve, pozorom da je tamo društvo Faros bilo izuzetno aktualno.
Da, pa nisam sad trenutno ovih, da kažem, par meseci bio u kontaktu sa njima, ne znam, oni su bili, pa i sad su vratno prestali sa radom, kad smo mi gostovali kod njih, odnosno kad smo ih posetili, oni su izrazili želju da nastave i da rade i da, da se okupe, međutim, kako im je umro predsjednik pred par nekoliko godina, to
cijela priča malo stala.
Malo je stala, oni se i dalje druže, ovako viđaju se među sebe, ali ne kao društvo Faros, nego
onako privatno. Da, nažalost, to često ume tako da se desi. Inače, to društvo Faros je tamo negde beše 97. 98. naglo bukvalno eksplodiralo na sceni, počeli su stižu fanzini i maltene su u tom trenutku bili jedni od najagilnijih ili najinteresantnijih u Srbiji, pogotovo kao neka nova pojava.
Da, oni su čak imali prvi kontakte sa inostranim piscima.
Da, imali su baš onako jako dobro na više planova i onda je to tamo negde pred bombardovanje zamrlo.
Da.
I više se, nažalost, nije ali dobro. Dobro, dakle, posle letnje pauze onda opet sledi priprema novog.
Da, posle ide nova Tera, to će biti broj 16, koja će biti posvećena hororu, tako da
tematski određena.
Da, tu je već spremljeno dosta materijala, ima dosta i starih autora i oni koji nisu baš poznati po pisanju horora, kao što recimo ima nešto od Mark Twaina, ima Louisa May Alcott, koja je više poznata po pričama za decu, devojčice rastu, dečaci, šta znam, ali ima jednu lepu, klasičnu horor priču. Očekujemo i članak od iz Niša,
od Dejana Gnjanovića.
On je obećao će nam poslati neki svoj članak, tako da bit će ovako interesantno, znači bit će nešto novo, nešto staro, bit će i stripa, naravno horor i to kao što ima u svakom broju terima strip.
Dobro. Dakle, nema predaje, radi se i dalje.
Pa, trudimo se sad.
Da. Dobro, SF Portal, da, broj 6, Tera broj 15, to dakle predstavlja najvratnije ili tokom maja ili najvratnije možda početkom juna,
da, da.
Već kad će biti, a potom od tamo jeseni redovan rad, pa vidit ćemo pored toga još gde će sve društvo sci-fi da se pojavi i naravno SF Terracon, da li to možemo da očekujemo ove, sledeće godine?
Pa, to bi trebalo da bude sledeće godine kada društvo proslava 10 godina.
Pa taman da obeložite sa SF Terracon broj 2.
To će biti kao možda jednodena, da kažem, konvencija ili već okupljanje koje će više biti tipa možda neke žurke
na slavlje,
nego samog ovog, da kažem, predavanja i tog tipa druženja.
Na žurku dolazimo.
Da.
Ništa, evo, 2 minuta do 9, Tihomir Ivanović bio večeras gost. Očekujemo, dakle, da vidimo zajednu paru i SF Portal broj 6, Teru broj 15, a onda taman i tu da čitamo kako je sve bilo i u Bijelom polju i u Tuzli i sve neke druge akcije koje ste, naravno, vi ispratili. Da. Eto, mnogo sreće u daljem radu.
Hvala.
A sad opet muzika, da. 21 sat i 7 minuta, vi ste u poludi svemirskog broda, vreme je sada da se malo opet podsjetimo ove SF Top 100 XU liste, dakle nešto ćemo da radimo preko leta, ali da bi to slušali i uživali preko leta, sada mora malo da se glasa, da se pravi izbor, da se prisete još neki izvođači koji imaju, izvođači sa XU scene, koji imaju numere, čiji tekstovi ili cela atmosfera imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom na bilo koji način. A večeras imate glasanje broj 2. Prošle nedelje glasalo se za Azuru Bajagelu, Vantreni poljubac, Goldmer, Darkwood, Edo, Majku Kerber, Lake Pingvine, Margitu, Nimani, Teenage Riot. To je bilo prošle nedelje, Azra je dobila najviše glasova, zatim Bajeg je dobro prošao kao i Kerber, ali u principu ovi glasovi sad više određivaće poziciju i plasman na toj listi, jer kažem, cilj bi nam bio da skupimo 100 različitih izvođača sa 100 pesama, a može pesama naravno bude i više, ali će na listi biti 100. A večeras u glasanju broj 2, dakle na 064-0200-200, glasate za 3 od 10 ponuđenih izvođača. Pa je tako, večeras su u igri grupa Obojeni program, predložena pesma Klonirani dečak, zatim kao broj 2 Pasta ZZ i Dracula. Izvođač broj 3, Rambam Adeus, za sada je predložena numera Van Zemaljac. Ako se neko seti još neke hororistično SF-istične pesme, neka javi. Broj 4, Svina pod Do kraja sveta. Kao peti predlog večeras, Tamara i Nenad Pavlović, Kupi mi tata NLO. Zatim predlog broj 6, grupa Film, Mi smo pali s Marsa. Sedma, Horror piknik, oni boga mi imaju baš onako popriličan opus, i predloženi su Kameni golem, Masovna sahrana, Sanduk, zatim Smrt dolazi, Horror, strah, užas, kraj. Predlog broj 8, večeras Čovek bez sluha i Davitelj. Deveti, Ice Nigrutin i Space Nigrutin. I predlog broj 10, grupa Beograd i Kontrolori. Prema tome, javite nam za koja tri izvođača sa ove grupe od ovih ponuđenih glasate, a u slučaju Horror piknika možete odmah i da odredite koju od ovih pesama smatrate da bi trebala da se nađe na listi. Dakle, 064-0202-200, vi razmislite pa javite, a umeđu vremenu ćemo da slušamo jednu numeru i jednu grupu koja će nešto kasnije se naći, naravno, u ovom pregledu. Ima vremena za njih još, a oni su Gluve kučke. Slušamo ih u numeri Đavo. Evo, stigao nam je predlog za Rambo Amadeusa da se uključi pilot Babo sa telefona koji se završava na 831. Dobro, to će naravno biti zapisano, a vi smislite pa glasajte. Da ne bude posto toga zašto Rambo nije u vrhu, nego je na dnu liste, zato što sve zavisi od glasova. 9 sati 13 minuta, a sad mi idemo malo do Društva ljubitelja fantastike, Lazar Komarčić, gde su dva Miloša i jedan Žarko govorili o britanskoj seriji Black Mirror. Imao sam prilike da odgledam i to je stvarno jedno izuzetno delo, tako da je toplo preporučujem, teplo bi preporučio da neko od ovdašnjih televizija kupi seriju i da je izemituje, ali bojim se da ko zna kada bi je stavili, a problem sa uslovno rečeno britanskim serijama što su obično kratke, a ova je za sada rađena dve sezone po tri epizode, što je, ako bi je puštali svaki dan, jedna nedelja i doviđenja, prijatno. Ali dobro, nebitno. Evo da za početak, dakle, šta su sami govornici rekli o ovoj seriji, slušajući se dakle u narednih 20-ak recimo možda minuta. Za početak Miloš Petrik i Žarko Milićević će malo nešto da kažu o samim autorima i o samoj seriji. Dakle, Black Mirror ili Crno gledalo.
Charlie Brooker je poznati britanski TV kritičar, uglavnom i kolumnista i scenarista. Pre ovoga je pisao seriju zvanu Dead Set, što je simpatična zombi serija o velikom bratu, emisiji Veliki brat, čuli ste verovatno za nju. Ima srećen kraj. Nema velikog brata na kraju. Pored toga vodi emisije vezan za televizijsku kritiku koje zove Screenwipe i Newswipe i 10 o'clock live koji je topikalni živi program, da je se valjda četvrtkom u 10 uveče ili tako nešto.
To je Screenwipe i Newswipe, koliko znam čoveka, to zvuči, to je kao termin u kom se on briše nečim tuđim emisijama.
Ne, Screenwipe je ono za oni signal koji imaš od magnetoskopske glave u montaži. Ona traka koja ide gore ili dole. A Newswipe je samo spin-off
robin Screenwipe. A, posle toga gde prenosi šta je bilo u vesti.
Da, da. Screenwipe je uopšte za televiziju, Newswipe je za vesti i uglavnom čovek je sarkastični drkoš koji...
Znači, briše se sa time što su drugi...
Jeste, da, ali etimologija nije toliko vulgarna kao što se na prvi pogled da pomisliti. Uglavnom, serija je antologijskog formata, odnosno epizode međusobno nisu povezane, ne dele ni jednog istog lika i verovatno ne dele ni istu stvarnost, odnosno ne dešavaju se sve u istoj budućnosti, uslovno rečeno, o zdravo i neče. Takođe, za razliku od nekih drugih popularnih TV antologija kao što su Zona sumraka ili Tales from the Crypt, nema nikakvog najavljivača ili bilo kakvu vrstu onog što se zove framing device na engleskom, ali ne znam kako se zove na srpskom. U svakom slučaju nema bilo kakvu vrstu neke bilo kakve veze, ali naslov serije Black Mirror potiče od ekrana, odnosno ekran kada je ugašen, kada nema signala, predstavlja crno gledalo koje iskrivljuje sliku koju gledamo u njoj i sve epizode na neki način obrađuju jednostavan spisak tema. Uglavnom tehnoparanoju, fascinaciju novim tehnologijama i brutalnost i neosetljivost društva koje može biti ili bi moglo da bude, kao što je Žarko rekao u dramatičnoj najavi za ovu istu stvar, ovog popodneva.
Sreće nije.
Da, za sada je snimljeno 6 epizoda u dve serije po 3 epizode. Najavljeno je još, ali ne znamo za sada ništa konkretno.
Yeah.
21 i 20, vašim glasovima ćemo se posvetiti malo kasnije, ali ja bih zamolio, pošto sam rekao, glasate za 3 od 10 ponuđenih, a ne samo za Ramba. Pošto vidim da ste navalili Rambo pa Rambo, ajmo i neke druge da se malo glasaju. A mi ćemo umeđu vremenu da se okrenemo opet malo seriji Black Mirror, ovog puta malo Miloš Cvetković isto govori ne samo o jednom autoru, već o grupi autora koji su takođe pomagali u kreiranju same serije. Pa da čujemo Miloša Cvetkovića.
Prećemo na epizode pojedinačno, a sve mislim nešto uopšteno o autoru serije i uopšte o svima umešanjima koji su zaslužni za Black Mirror. E sad, Charlie Brooker je tu, da kažem, glavni, jedini kreator i čovjek koji je napisao 5 od 6 epizoda. I u principu, oni koji su pratili bilo što ranije od njegovih TV radova, a u principu, šta je kod nas, ja ne znam da li je Dead Set uopšte emitovan bio igde, ali u svakom slučaju čuli su, to možda najpoznatiji njegova serija pre toga, uglavnom za to su vjerojatno ljudi čuli, isto mini serija koja je opet slično Black Mirroru, tu je Charlie Brooker pomešao tu njegovu fascinaciju i uopšte potrebu da kritikuje medije, konkretno najviše televiziju, što je i u ranije, u nekim ranijim manje pozitivnim serijama isto mrđivo tu temu, pomešao je sa jednim elementom fantastike, jel te, zombijima u Velikom ratu. E sad, interesantno, znači, i pre toga, znači, da se malo udaljimo od ovog tog SF momenta, Charlie Brooker je takođe ranije radio na serijama Nathan Barley, isto jedna mini serija koja se, na kojoj se zapravo i referiše u seriji Black Mirror, zapravo posljednja, treća epizoda druge sezone na neki način posveta toj seriji. A takođe je zajedno sa Chris Morrisom radio na jednu takođe jako, jako dobro, možda čak i najboljoj satiričnoj seriji ove vrste koju sam ja gledao, Brass Eye, gde je pisao posljednju epizodu, posljednju naj, da kažem, čuveniju epizodu te serije. I takođe je radio na dokumentarnim serijalima Screen Wipe, News Wipe i jedna serija vrlo indikativno naziva How TV Ruined Your Life. Svim tim serijama, znači, povezuje ih jedna vrlo zajednička tema, to je jedna vrlo oštra kritika i seciranje televizije, a opet sam Charlie Brooker je upravo na toj, eto, lepe lirani, je tu istoj televiziji postigo, jel te, najveći uspeh, kritikujući. Takođe, pored Brookera, koji je tu, jel te, najbitniji faktor, treba promenuti, ajde kažem, i ostale Brookerove saradnike, koji nisu bili možda toliko angažovani, ali opet, kao bitni su za čitavu priču, i opet i njihovi raniji radovi su bitni u smislu toga kako je uopšte smo došli do Black Mirrora. Jedan od njih je Jesse Armstrong, koji je pisao tu jednu epizodu koju nije pisao Brooker, to je treća epizoda u prvoj sezoni, Entire History of You, koja je meni lično možda čak, neću kažem najbolja, ali meni lično možda i najdraža od svih. A opet, on je zaslužen za seriju The Thick of It i kasnije film In the Loop. Znači, takođe kao i Brooker se bavio satirom, ali više u smislu političke satire. Zato. I takođe je bio koscenarista na filmu Four Lines, čime se sada vraćam, jel te, do Chrisa Morrisa, koji je posredno se može povezati sa Black Mirrorom u smislu već pomenute serije Nathan Barley, na kojoj je radio zajedno sa Brookerom i koji se, kažem, referiš u ovoj treći epizodi druge sezone i opet zaslužen je za sjajnu satiričku seriju Brass Eye, na kojoj je, jel te, sam Brooker radio, bez koje možda kao ne bi ni imali danas Black Mirror. U suštini, znači, Britanci imaju priličnu tradiciju ovakvih satiričnih serija još negde od 90-ih, pa naročito posljednjih, recimo, desetak godina, ali evo, ovde se, ovo što je malo, da kažem, drugačije kad je u pitanju Black Mirror je taj, po meni, prilično uspešan spoj toga sa SF momentima. Tako da, evo sad možemo malo i konkretno o samim epizodama. Osim, recimo, prve, zapravo većina epizoda ima manje ili više izražene SF momente.
Da.
Yeah.
saznamo da se neke čudne stvari dešavaju u ove noći na nebu iznad Banovog brda, ali dobro, već postoje neki snimci, pa tokom noći pretpostavljam da ćemo analizirati na YouTube-u kako je to crveno svetlo i nešto što tamo proleće, a ne čuje se da proleće. Međutim, mi se sad i dalje okrećemo o britanskoj TV seriji Black Mirror. Vreme je konačno da malo i otkrivamo šta se dešava u kojoj epizodi. Verujte, koliko god toga da čujete, sasvim je drugačiji ugođaj gledati ovu seriju. Dakle, i dalje najtoplija preporuka za crno ogledalo. A evo sada, dakle, šta to možete da očekujete u prvoj sezoni u epizodama broj 1 i broj 2.
Prvo, upravo ne postoji ništa što realno ne postoji u stanju tehnike sada. Ali prvo ima taj moment, vrlo izražen moment otuđenja, odnosno brutalnosti kolektiviteta, gde mi radije gledamo nešto groteskno na televiziji što nikog normalnog ne bi ni zanimalo pod bilo kojim običajnim okolnostima, nego što bismo pogledali kroz prozor i time rešili zapravo najveći deo problema u kojem se nalazi nesrećni protagonista.
Da, u tom smislu meni su, da skriptavilo, meni su bili epizode, ako bih mogao porediti prvu i drugu sezonu, slično u tome što ako imamo tu prvu sezonu, prve tri epizode i tri epizode iz druge sezone, kao da se i one na neki način, te dve sezone su u ogledalu, pošto prva epizoda iz prve sezone i treća epizoda iz druge sezone, tom smislu mogu
makropolitičku
jeste, dok su središnje epizode, znači iz obe sezone, opet su vrlo slične, imaju taj motiv reality showa Velikog brata, razrađenog opet do ekstrema, dok su recimo prva, treća epizoda prve sezone i prva epizoda druge sezone, tu je nekako fokus mnogo više na samom pojedincu nego na nekom, opet nekom mikrokosmosu u odnosu na ostatak, da kažem, društvo. I mi su lično možda najinteresantnije te epizode, dobro, to je mnogo više istorikusa.
To pretpostavlja, meni su ove sa makro temama interesantnije, ali to je isto, jel, stvar ukusa. Ove,
A možda bi bilo korisno da kažeš nešto o epizodama za ljude koji nisu gledali, ako već porediš prvo i prve sezone sa trećim i drugim.
Dobro, epizode redom u prevodu su nacionalna himna, The National Anthem, 15 Million Merits i The Entire History of You u prvoj sezoni i Be Right Back, White Bear i The Waldo Moment u drugoj. The National Anthem je epizoda u kojoj se radi otprilike o specifičnoj vrsti terorističkog zahteva, gde terorista otima princezu, odnosno članicu kraljevske porodice, i jedini zahtev koji ima je da predsednik vlade ima seks sa svinjom na televiziji uživo da bi je pustio. Ja mislim da je tu zapravo taj distopijski
zastrašno izraženje. Što zapravo ti ne vidiš šta ne sprečava da se to nešto desi sutra.
Druga epizoda, 15 Million Merits, ima najizraženiji, ja mislim, taj distopijski element, odnosno najrazrađeniji, gde
gde društvo uređeno tako
za... Sve je to distopija, ajmo sad iskreno.
Ok, većina ljudi radi apsolutno besmisleni posao, bez ikakve...
Nije besmisleno, prave energiju, čuvaju šum.
Prave energiju, to je teorija, ali nijedan čovjek ne može da napravi više energije po zakonu održanju energije nego što mu je potrebno da bi sebe održao. Tako da oni u svakom slučaju konzumiraju više nego što
doprinose. Ja samo hoću da kažem zašto se to karakterisao kao distopiju. Sredili su probleme sa naseljenošću, sa ekologijom, zašto onda ti vidiš one divne šume, divni pucaju pogledi. I neka jedini posao koji ljudi imaju jeste da okreću pedalu.
Osim toga, kao neko ko radi u podzemlju, mogu da kažem, liči dosta. Radim besmislen posao u podzemlju, uglavnom. Ovde je najzanimljiviji motiv, meni bar, bio agresivna reklamna kampanja. Ali bukvalno agresivna reklamna kampanja, gde čovjek ne može da pobegne od reklame, čak nijako stavi ruke na oči, jer onda se reklama prekida dok on ne nastavi da gleda u ekran. Ceo taj ekstremni reality program na kraju protagonisti posluži za nekakav ekstremni protest, koji se opet onda pretvori u redovni podcast na istoj toj televiziji koja agresivno reklamira svašta, i to uglavnom gluposti i pornografije, mislim.
Ono što mi je tu sa interesantno, znači da pomenemo što je pomenuo na početku, je što sad neko može se učini da je ova serija generalno je kritički nastavljena prema tehnologiji, ali u suštini nije. Znači, samo se...
Ne obavezno.
Da, znači, nemamo mi taj moment gde sada tehnologija se okreće protiv ljudi ili izmiče kontroli, nego prosto on je takva kakva jeste. Znači, potpuno vrednostno neutralna, ali je stvar u tome...
Protiv tehnologije, samo je protiv onoga što ljudi sa ljubom.
Kako je pojedinci koristiti, i to čak nije naglasak na sad, ne znam, nekom opet ludom pojedincu, nego opet više u smislu kako pretpostavljeno generalno društvo na to reaguje.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Yes, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Pet minuta do 22 sata u pogledu iz Sremskog Broda, dolazimo i do poslednjeg četvrtog segmenta ove priče o britanskoj mini seriji Black Mirror, koja, dakle, snimljene su dve epizode po tri serije, najavljena je da će se raditi i treća, ali kako to često bilo u poslednje vreme, najavi se nešto, onda čekate, pa u nekom trenutku se i pojavi, ali tačno kada to ne znate. No, kažem, najtoplija preporuka, ako budete bili u prilici da je pogledate, obavezno to uradite, a i preporuka domaćim TV stanicama da je neko pod obavezno otkupi. E sad, došli smo dakle do ovog posljednjog segmenta, gde će da se malo pretresu te tri epizode koje čine drugu sezonu.
Druga sezona, da ne dužimo previše, ali da se osvrnemo ipak malo i na nju. Be Right Back je u suštini šta Charlie Brooker misli o premisiji Dickove priče We Can Remember It For You Whole Soul. Manje više, bar ja tako doživljavam, odnosno koliko je onaj digitalni spomenik koji ljudi sebi ostavljaju putem Facebookog profila, putem Twitter naloga i slično, koliko na osnovu njega može, da, koliko može da se rekonstruiše kakva je ta osoba zapravo u stvari. Da. To je jedno pitanje kojim se bavi. Drugo pitanje...
Pitanje zapravo koliko toga ima.
I koliko smo mi svesni tragova koje ostavljamo.
I šta s tim da je uraditi.
Da, i šta s time radi debe.
Dobro, i ako bi se napravio onaj homunculus kakav se, kakav je konstruisan u epizodi, da li je, da, ta, dakle, da li je to ljudsko biće?
Dakle, oni, oni ženi koja je nedavno ostala bez, bez supruga, bez muža, da, muža, oni joj prodaju prvo za, u razmenu za pare i sve njegove podatke ikada. Oni će prvo da naprave nekog ko odgovara na SMS-ove, pa onda za još malo para nekog ko na osnovu nekih snimaka može da razgovara
sa njim telefonom,
pa onda na kraju joj pošalju poštom i klona.
2-2, White Bear, Beli meca, vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva epizoda meni, zato što se radi o ženi koja je kriminalac, i to ozbiljan kriminalac, odnosno bila bi u nekoj našoj, kako da kažem, po našem shvatanju. Međutim, nju teraju, izbrišu je dugoročno sećanje, koliko sam shvatio. Ona nema pojma ko je. Sve, najveći deo epizode. I teraju je da proživljava iz pozicije žrtve nekakav analogan zločin. Dok je, jeli, publika koja dolazi u, kako oni to zove, Justice Park ili tako nešto, koja plaća da bi išla okolo i snimala sve to mobilnim telefonima. I to je, tu je meni zanimljivo, meni zanimljivo što ja to, jeli, ne doživljavam možda iz, kako kažem, možda iz stručne deformacije, ne doživljavam to kao kaznu za nju, nego doživljavam prosto kao mučenje, jer za kaznu je meni bar potrebna krivica po nekoj logici, a ako ona nema pojma ko je i nema pojma šta je uradila, onda ne može ni biti kriva u onom trenutku u kojem trpi mučenje.
Da, ono sazna je to tek samo u jednom trenutku na kraju.
Ne, ne u jednom dan. Trenutku na kraju, nego na kraju svakog dana.
Kraju svakog dana.
Zato što njoj svakog dana brišu sećanje i razmeštaju sve stvari po kući na isti način.
I ponovo je puštaju u taj gadni scenarij.
Poslednja epizoda za sada, The Waldo Moment, koja se bavi, jeli, nekakvom dopunskim izborima u principu, gde se, jeli, uobičajene stranke u Britaniji bore za jedno upražnjeno mesto u parlamentu u nekom, nekoj selendri, mislim, nekoj varošici, ne znam gde. Sve do trenutka dok animirani lik koga igra nekakav glumac iza scene ne odluči da počne da prati izbornu kampanju i da kritikuje kandidata.
Ne odluče ovi producenti. To je bitan moment.
Slažem se. Odluče producenti da će onda prati, ali on improvizuje na početku i tako, tako cela ta priča počne. Nastavlja se tako što taj, jeli, siroti Valdo, vulgarni medved koji ide okolo i psuje
političare,
političare, na kraju bude kandidovan na izborima, dobije izbore i bude prodat kao franšiza, ja mislim, širom sveta.
Ne, nije dobio izbore.
Nije dobio tada, ali
drugo mesto. Kasnije se vidi da je on zapravo...
Kasnije dolazi do vlasti.
Franšiza je posle došla do vlasti.
Tu je meni, meni bar zanimljivo, lično, da tu se obrađuje onaj prazni bes prema političarima, kao svi su isti, svi su odvratni i niko ne valja. Tačno je da su svi odvratni i da niko ne valja. Koliko su svi isti, verovatno nije potpuno, nije jednostavno to reći i biti u pravu. Jer, jeli, lako je glasati za nekog ko je nepoznat, kao crteni medved. Ali niko nije ne neko, niko nije bilo ko drugi. Nego on po pravilu jeste još nešto. A to još nešto vidimo u raspletu epizode koji je opet totalitarna distopija gde, jeli, imamo animiranog medveda na svakom bilbordu. Gde
koji je glavog da sluša vladu u Kili ili gde već.
Here I was gone, counting steps. control, and life still goes on. Tied in useless hands, trying to move, trying to feel. I see the shade of death that's sneaking all around, waiting chance to grab my soul. The hour's come, the hour's gone. Surrendering way is not my own, and life still goes on.
Ruski naučnici su stvorili veštačko tkivo koje bi trebalo da zameni povređene organe. Veštačko tkivo napravljeno je na Institutu hemijske biologije i bazične medicine u Novosibirsku nakon nekoliko godina proučavanja matičnih ćelija. Naučnici su tako uspeli da stvore biosintetičke proteze za zamenu aorte. To je veliko dostignuće. Sintetičke proteze se odavno koriste u savremenoj medicini, uključujući i kardiologiju, ali biosintetički organi i tkiva koji su dobijeni od živih ćelija su novina. Posle presađivanja sintetičkih implanata i donatorskih organa dolazilo je do čestih komplikacija. Ljudski organizam je mogao da odbaci tuđe tkivo, ali bioveštački materijal organizam lakše prihvata, posebno ako je stvoreno do vlastitih ćelija pacijenta. To znači da se komplikacije prilikom ovakve transplantacije svode na minimum. Organizam se mnogo brže privikava na rođeni implant. Naučnici iz Novosibirka su pre nekoliko meseci presadili bioveštački implant laboratorijskom pacovu. Od tada njegov organizam funkcioniše bez greške. Naučnici tvrde da će ove proteze imati široku primjenu već za nekoliko godina. Postojeće mogućnost stvaranja banke bioveštačkih organa. To znači da će u budućnosti čovek moći da popravi svoje telo, da zameni povređene organe novim organima koji su stvoreni od njegovih ćelija. To će, kako navodi Glas Rusije, rešiti mnoge probleme u gerontologiji, a najvažnije je da će veliki problem nedostatka donatorskih organa biti rešen. Ovo je inspiracija u pogledu svemirskog broda. Neka vam ova vest bude inspiracija da zamislite taj svet za nekoliko godina.
Now I'm gonna get into you.
5 minuta do 22 sata, dolazimo do kraja Pogleda iz Svemirskog broda. Hvala Mr. Bluzu, Pacific Boyu, Draganu iz Krupnja, na glasovima za Ramba, predlog Space, Geronimo i Vampiri. Još je bio jedan glas za Ramba, dobro, to je sve zapisano. A sad da pre nego što se naravno pozdravimo sa vama, samo da vam kažemo da će u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komačić sutra od 19 sati u Domu omladine biti jedno interesantno predavanje Izvori srpske fantastike. Sad, dobro, to zvuči kako zvuči. Međutim, stvar je u tome što svi mi znamo za Lazara Komačića, Dragutina i Ilića. Međutim, čovjek koji se posvetio 19. veku i šta se sve tu rađalo, izgleda da ima neke nove interesantne podatke, pa koga zanima kako je to sve zapravo počinjalo i da li možda imamo neke nove, ranije neprimećene romane, priče ili tako nešto, neka dođe sutra pa će da otkrijem. Naravno, mi se čujemo za 7 dana u istom terminu, a za sam kraj, pored pozdrava od Marije Miloša i Nevidljivog, uskoro sa vama i Kolosa Rodosa, vreme je za rubriku Treća strana ploče, a u ovoj rubrici večeras slušate muziku iz novih zvezdanih staza u Tami 2013. godina, a mi ćemo slušati tu bonus pesmu koju je radila grupa Conway i numeru The Girl. Do sledeće nedelje, čao!
Give yourself to the dark.